Ilgstoši mūsu risināta tēma, ka mēs redzam, ka pašvaldības neievēro tos likuma nosacījumus, kuros gadījumos tad pašvaldībai būtu jāiesaistās uzņēmēja darbībā un jākropļo konkurence. Jo šeit runa par mežstrādi, un kur mēs uzskatām, ka to pilnīgi noteikti var veikt privātais uzņēmējs un pašvaldībai ar saviem, ja pašvaldības kapitāla sabiedrībai ar saviem resursiem nevajadzētu kropļot konkurenci. Mēs redzējām arī, ka tajos gadījumos, ja tiktu realizēti šie apaļkoki, tas ieņēmuma apjoms pilnīgi noteikti palielinātos, bet tā vietā tiek veikta šo te apaļkoku pārstrāde, nu, kas arī samazina iespējamo peļņu. Nu, tā kāpēc ir jāiesaistās uzņēmēja darbībā, ja tās rezultātā nu, gūtais ieņēmums ir mazāks nekā neveicot šo apaļkoku pārstrādi.
Kas no tā cieši?
Nu, es domāju, ka cieši viss arī sabiedrības locekļi. Nu, tā tad tiek nepamatot izstumt no tirgus privātie uzņēmēji, nu, kas ir nodokļu maksātāju. Un tā kā, nu, tas tiešām cieši viss sabiedrība.